Tak jdeme na ten 33. verš. V ekumenickém překladu zní: Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost tlaně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Jo, od toho 36. verše se to zase mění do modlitby. Bůh, který mě opásává silou, je doslovný překlad počátku toho 33. verše. A tady David sděluje, proč ho Bůh vysvobodil. Proto, aby ho posílil k něčemu. Proto, aby David měl sílu realizovat Hospodinovy záměry. To vysvobození není samoúčelné. Z toho vysvobození něco vyplývá. Hospodin investuje to své vysvobození, protože ten David má před sebou nějaký úkol. Takže on ho vlastně vším tím připravuje na úkol a na roli, do které má ten David vstoupit. Bůh je v tomto verši 33. označen, podobně jako tomu bylo v 31. verši, výrazem Ha'el, hebrejsky to zní, což je staré kenánské vlastní jméno pro Boha. Kenánské, to znamená není izraelské, a v Kenánu označuje vládce kenánského panteonu, ten se jmenoval El. Tímto výrazem se v některých starých textech, mimo jiné i v té Mojžíšově písni, označuje Hospodin, ne v tom smyslu, že on by byl tím Elem kenánským, ale v tom smyslu, že vládne jako šéf všeho panteonu. Jo, a že starověký Izraelita o tom panteonu věděl a nějakým způsobem ho ve svém životě zohledňoval, o tom svědčí žalmy. Ne tento, ale v žalmu 96, myslím, až 99 jsou zmínky o pojetí, o postavení Boha v panteonu. Ale i v žalmu 82, žalm 82 začíná vlastně touhletou formulací: v shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy. Jo, to je žalm 82. A potom to máte v těch žalmech na konci. Já jsem si to ale tady nenapsal. Jo, tady, třeba 97.7. Budou zahambeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky, jemu se všichni bohové klanějí.
Bůh 95. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy.
Ano, přesně tak. Tak jenom, aby vás to neděsilo, ten starověký člověk prostě žil v tomto světě, věděl o těch bozích a znal také postavení Hospodina, jo? Poměru k těmto bohům. Takže pro něj jediným vládcem je Hospodin. On s těma bohama neudržuje žádné kontakty, jo? Ale prostě registruje je. Takový ten čistý monoteismus, ten v podstatě ve starověkém Izraeli si myslím vůbec neexistoval. U proroků jsou tam tendence, jsou silné tendence, jo, k tomu, aby ta judská nebo izraelská komunita byla monoteistická, ale myslím si, že během té doby toho starověkého Izraela nikdy nebyla.
Je jenom poznámku, že překladatelé, protože to knížku si s tímhle nevěděli rady, tak někdy volí teda tu angelologickou záchranu toho, co se zdá jakoby působit pohoršlivě, že jsou to vlastně boží synové, tedy andělský bytosti. To znamená, Hospodin je potom panovníkem zástupů, to je zástupů andělů.
Ano, 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 ano.
A nebo někde to jde překládat tak, že je to polemika proti modlářství a že tam je vlastně jako ten zápas s modlami, aniž by se jim připisovala existence, jo? Že to jenom jako na té rovině. Ale že prostě jako překladatel tohle byla vždycky dostaná kláda, že jo? Jasí bohové, když jenom
prostě ta představa, ten obraz toho Boha postupně krystalizoval a v různých těch časových obdobích a v různých vrstvách starého zákona se různě mění. Není tam jednoznačná představa nebo jednoznačná výpověď o Bohu.
Víme, že ty Bohu měl jakoby spoustu těch soch, jakoby stádení těch gejn postec.
Ale v izraelské komunitě ty egyptští bohové v podstatě nehráli roli, tam hráli bohové ilustrace taková, ano. Buď to kenánští nebo mezopotámští bohové tam měli větší vliv, jo, na ty představy, na ty náboženské lidské představy Izraelců. Tak, ve 40. verši potom tutéž skutečnost, Bůh mě opásává silou, David bude říkat ještě jednou formou modlitby ovšem, jo. Ty mě opásáváš statečností k boji. No ale tady už vidíte, že ta terminologie je vojenská. Opásává mě statečností, učí bojovat mé ruce, 35. verši, mé paže napnou bronzový luk. Jo, už to není ta existenciální výpověď svědčící o tom vysvobození Davidově. Ve 34. verši jsme zaslechli slovo o posvátných návrších, to je zvláštní. Věta, která vyvolává rozpaky. Posvátná návrší obecně jsou bohoslužebným prostorem. To jsou nějaké svatyňky na vyvýšených místech, na kopcích, na horách, protože tam je ten člověk jakoby blíž tomu božstvu. Posvátná návrší jsou předizraelská. To znamená, že ten kult na posvátných návrších je obecný, bych řekl, nebo by se dalo říct, v té oblasti, kde Izrael žije. Obvykle na posvátných návrších je kult různým bohům, které souvisí prostě s tou oblastí nějak. Posvátná návrší v Izraeli aktivoval Šalamoun. Jo, takže Šalamoun zavedl kult na posvátných návrších, protože on právě na těch posvátných návrších dělal svatyňky pro ženy svého harému, aby se v Izraeli cítili jako doma, aby tam netrpěli tím, že nemůžou uctívat svoje bohy. Jo? A ta Šalamounovská posvátná návrší vlastně strhnul až Jošiáš na konci vlastně vlády judského státu, takže do té doby se tam tenhle ten kult provozoval. Je otázka. David je před Šalamounem, že jo? Je otázka, zdali tady ta posvátná návrší jsou výpovědí o nějakém bohoslužebném prostoru, který je podezřelý, to znamená nehospodinovský, nebo jestli sám David má nějaká svá posvátná návrší, protože tam jsou moje posvátná návrší. Pokud by David měl nějaká posvátná návrší, to není vyloučeno, že chodil uctívat Boha na nějaké hory, tak pak předpokládáme, že tam uctíval Hospodina, že tam neuctíval jiné bohy. Ale tady to můžeme se tomu všemu vlastně vyhnout tím, jo, všem těm úvahám se můžeme vyhnout tím, že ta předložka, která je tady použita, na hebrejštině má dva významy. Má význam na a význam nad. Takže když si tam dáte ten význam nad, tak se těmto úvahám vyhnete. Protože s tím významem nad, to znamená, že ten David je Hospodinem vytažen mimo ten náboženský prostor. Jo?
A to zájmeno tam je, přivlastňovací?
Ano, to tam je. Podobně to je i v Izajášovi v 58. kapitole, podobná myšlenka, že Hospodinův ctitel se dostane mimo celý ten náboženský prostor v okamžiku, kdy bude Hospodina uctívat. Tak ho vlastně nic z toho náboženského světa se ho nedotkne. Jo? Já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země, doslova nad posvátnými návršími země, Izajáš 58:14. A z dědictví tvého otce Jakoba tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa. Jakoby ten ten ctitel Hospodina přestane být náboženský člověk. Přestane jednat nábožensky, protože uctívá Hospodina. Rozumíte? Tady to náboženství je, může být označením takového toho mechanického vztahu, který Pavel to vysvětlí lepší.
Já jsem chtěl doplnit, že v podstatě v podobném duchu Ježíš komentuje ten příběh, kdy David docela překvapivě poruší pravidla ohledně toho, kdo smí jíst přepravné chleby. To znamená, kdy vlastně sám a ty jeho teda kumpáni snědí ten chléb, který mají jinak sloužit teda pouze odluženým účelům a pouze kněží ho smějí jíst. A Ježíš vlastně jako ne, že ho za to pokárá, ale naopak pochválí. Přece vždyť David taky je do předkladné chleby, protože se v hloubce svojí víry jakoby dostal někam dál nad tu jakoby ritualisticky vnější náboženství.
Na tu mechanickou nebo náboženskou polohu.
Na konci Habakuka to je znova celistý význam. To je poslední ver vlastně. To je vždycky končí tím, že Hospodin dá.
Ano. Po těch, jo, takže je nad nima. Akorát já nevím, jaký je tam použito slovo u toho Habakuka. Nemám to teď v hlavě. Ale je to podobná myšlenka. Je tam doslova totéž, co je tady vlastně, že to je nad těmi posvátnými návršími. Je tam předložka al, ekumenická Bible má po posvátných návrších a tady je nad, jo? V Habakukovi, Habakuk 3.19. Nahoře. Takže děkuji za poznámku, výbornou. Další zajímavost je v tom, teda nám říká to sloveso stanout v tom 34. verši, na posvátných návrších mi dopřává stanout. Tam je použito sloveso, zase to je vojenské sloveso, teda sloveso vzaté z vojenské terminologie, které znamená postavit se do pozoru. A to je pozice vojáka před velitelem, který mu dává rozkazy. Takže Hospodin ho vytáhl nahoru na ten náboženský prostor a tam stojí v pozoru a čeká, až dostane rozkaz. Jo? Takže to je spíš ne liturgická nebo nějaká topografická, geografická pozice, to je spíš postoj před Hospodinem. 35. Tam už vidíte, že se ta vojenská terminologie rozvíjí naplno a tam už se začíná ten úkol projasňovat, ten úkol, který má David, projasňovat. David si je vědom Hospodinova jednání, kterým jej uvádí do nové role. On to ví, že Hospodin ho učí bojovat. On to registruje, on se s tím ztotožňuje. A když ho učí bojovat, tak to znamená, že ho postavil do nějaké bitvy. On ho připravil na bitvu, on ho zachránil a připravil ho na bitvu. O té bitvě bude dál mluvit. Co to je za bitvu, se tady přesně neřekne, ale z těch různých narážek, které jsou tady použity, když se poskládáte dohromady, bude vyplývat, že to, co bude David vést, bude svatá válka. To znamená, že bude vést Hospodinovi boje. A že bude vést, jakoby, že to vojsko, kterému bude velet, budou Hospodinovi zástupy. Že bude mít podobnou roli, jakou má ta postava, se kterou se setkává Josué před tím, než dobyde Jericho, jestli si vzpomínáte. On nebo hlídnout si to Jericho. Vzpomínáte si na to? A potká tam, je to v 5. kapitole, hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Josué přišel k němu a zeptal se ho. On nevěděl, kdo to je. Patříš k nám, nebo seš protivník? Je to voják. A on mu odvětil, nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu. Právě jsem přišel. Josué padl tváří k zemi, klaněl se mu a zeptal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. Velitel Hospodinova zástupu Josuovi odpověděl, zuj si s nohou opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté. A Josué tak učinil. A teprve teď se rozjede ta bitva, jo, ve které ten Izrael bojuje způsobem komickým, tím, že obchází ty hradby a vydává tam zvuky. Že jo. A pak najednou spadnou hradby a všechno je dobyto. Takhle vypadá ta svatá válka.
Na první pohled, že velmi tím znervoznil.
jako komický v tom kontextu vojenském, protože on nebojuje jako voják, že jo? Rozumíte, ale tady prostě je to hospodin, kdo ho na to připravil, vycvičil, postavil do té pozice a dal mu vítězství, se tam dozvíte. To jsou všechno atributy, které patří pro svatou válku. To znamená pro válku, kterou vede hospodin. Termín svatá válka je samozřejmě dneska užívaný v jiném kontextu, jinak. Já ho se snažím definovat tak, aby bylo patrné, co se tím myslí ve starém zákoně. Jo? Je to svatá válka. Je bitva, kterou vede hospodin. Je to, děje se na hospodinův rozkaz. Podle hospodinových kritérií vítězství je předem známo. Izrael, nebo ti vojáci, kteří jsou k tomu použití, mají obvykle roli statistů. To znamená pozorovatelů a dosvědčovatelů toho hospodinova vítězství. A to vítězství je dosaženo takovým způsobem, který činí toho nepřítele komickým. Jo, protože on je poražen komickým způsobem a tím je zesměšněn. Takže potom se ho není třeba bát. Ale možná bychom našli ještě jiná kritéria. To jsem teď jenom z hlavy takhle. Typický příklad svaté války je válka Gedeona. A to jsme si tady několikrát připomínali. Gedeona proti Midiáncům. Pavle.
Nebo vlastně taky komický způsob podání svaté války je ta situace, kdy Elíša se modlí, aby jeho učedník nebo ten pomocník spatřil ta andělská vojska a vozy. A teďka to vypadá, že bude strašná řeš a že ti andělé prostě rozsekají ty obléhatele na maděru. A to, co se stane, je, že oni najednou jsou zmatení, jakoby oslepení a nevidí. Mm-hmm. A jsou jakoby nakonec jakoby vyvedení bez boje i ty nepřátelé. A vůbec tam nedojde ke konfrontaci s těma armádama těch andělů, které on tam budou vidět, musím takový, ale jenom takový to vlastně komický vypustění celého toho příběhu.
No, ty komické prvky jsou tam hodně často přítomný. Ty pomáhají tomu posluchači, který to čte, aby se nenechal vystrašit tím nepřítelem. Jo? Oni mu ukazují, že ten nepřítel má komický rysy a způsob zacházení s tím nepřítelem je komický. Že on jenom straší. Že to je jinak směšná postava. Takže to je hermeneutický význam těch příběhů svatých válek. Tak, pojďte dál. 36. 37. verš je modlitba. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síle rozmnožila, dal si volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Takže tím, kdo to všechno dělá, je hospodin, což je patrné ze všech těch předchozích výpovědí. On mu to sděluje, takže s tím hospodinem David sdílí tohleto svoje poznání. To už jsme si ale všimli na mnoha místech toho 18. žalmu. To znamená, že tím subjektem všeho toho dění pořád zůstává hospodin. Není to tak, že by hospodin Davida uvedl do toho postavení a teď to ten David začal dělat jenom sám. David ví, že je to pořád v rukou hospodinových. Všechno, co se bude dít, bude jenom v rukou hospodinových. Tak a v tom 37. verši se použije podobné, nebo stejné sloveso, jaké jsme zaregistrovali už v tom 20. verši, kdy jsme si říkali, že hospodin vyvedl Davida na to široké prostranství, jestli si vzpomínáte. Jo? To znamená, že povolilo to sevření a on najednou je na širokém prostranství. A tady v tom 37. verši také rozšiřuješ, je tam řečeno, mé kroky. Ekumenická Bible, dal si volnost mým krokům, mé nohy se nepodvrtnou. To znamená, činíš mě pevným, to je vlastně pořád totéž, ale v tom 37. verši se používá předložka pod, která ovšem v tom ekumenickém překladu není nějakým způsobem vyjádřená. A ta předložka pod naznačuje, kde ten David teď je. Bude tam ještě, myslím, dvakrát použitá. A pokaždé bude připomínat jenom, kde ten David je. On totiž předtím byl dole a nad ním bylo něco, ti nepřátelé. A teď on je nahoře a má to pod nohama. Rozšířuješ kroky moje pode mnou je tam. To se špatně překládá. Takže se nedivím, že jo, ekumenickým překladatelům, že to tam nedali. Ale je to tam a má to teologický význam, který chce naznačit, že je v jiném postavení, v jiné pozici, že je nahoře. V této fázi teď David je nahoře. Hospodin mu vytvořil prostor, ve kterém se pohybuje a má to pod nohama. 38. Budu stíhat nepřátele a dopadnu je, nevrátím se zpět, dokud je neudolám. Rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. To jsou čtyři stejné výpovědi paralelní. Nás bude zase následovat modlitba. Těmito výpověďmi je ta modlitba jakoby rozdělená, protože 36. verš, ne, 37. verš je modlitba, ta končí a potom zase bude následovat modlitba ve 40. verši. Jo, takže do té modlitby je vložena tato výpověď o tom Davidově jednání vůči těm nepřátelům. A tady bych chtěl upozornit na to, že ten David poprvé o sobě mluví jako o aktivním, nebo jako o aktérovi v tom jednání. Až dosud byl objektem Hospodinova působení. Tím hlavním aktérem byl jenom Hospodin. Jo? Teď už se na tom podílí i ten David a mluví o tom, jak jedná. To je další typ změny v tom žalmu nebo v té Davidově. Nebo jak bude jednat v té Davidově řeči. Je v tom patrná odvaha, kuráž, bojovnost, ta snaha o tu satisfakci. Tady je slyšet, že jo? Protože on se tady bude teď vyrovnávat s těmi nepřáteli, kteří mu znehodnotili jeho život. Ale ona to nebude satisfakce, to se dozvíme za chvilinku. Ale vypadá to tak, nebo zní to z toho, jako by to byla satisfakce. To, oč půjde, je to, že on začne s těmi nepřáteli jednat. Předtím jednali jenom ti nepřátelé. Teď už má David schopnost jednat sám, bude jednat s těmi nepřáteli. Takže není v jejich moci, oni jsou v moci jeho. Jo, změnila se situace. A tím, že bude s těmi nepřáteli jednat, že tu komunitu zbaví těch nepřátel, že ty nepřátele odstraní, tak tím nastoluje právo, řád. To znamená, tím se ujímá vlády. Tohle to jsou termíny, kterými popisuje, jak rozumí tomu, že se má ujmout vlády, jak má začít vládnout. Tohle to je způsob prosazování spravedlnosti.
Ale s tím Hospodinem vedením vlastně.
No samozřejmě, pořád je v pozadí ten Hospodin. Já to ještě propojím s druhým žalmem, abyste viděli, že mezi těmato dvěma texty je určitá komunikace, jo, určitá vazba. Ve druhém žalmu máte Hospodinův výrok k budoucímu králi, který zní 7., 8., 9. verš a potom 12. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví. Trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. A končí to. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem, blaze všem, kteří se k němu utíkají. Jo, přesně tyhle ty motivy se objeví v tom 18. textu. Ty žalmy jsou podobně staré, to znamená pracují s podobnou představou. A tady Hospodin avizuje, jak ten jeho syn, ten nový král bude vládnout. A tady ten syn referuje o tom, jakým způsobem se té vlády ujímá. Takže on odpovídá na ten Hospodinův výrok tam. David tedy se svým způsobem osamostatnil, už není bezmocný, to jsme si říkali, už je schopen se svým nepřátelům postavit. A vzhledem k tomu, že podnětem k tomu, co se tady děje, je Bůh, ve 41. verši se dozvíme, ty jsi obrátil na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Nebo ve 49. verši, ty, vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mě povstávají, ty mě násilníku vyrveš. 48. verš. Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje. Na základě těchto výpovědí my můžeme říct, že to, co tady dělá David, vlastně dělá Bůh skrze Davida. Že David vládne v Hospodinově síle. Pořád musíme mít na paměti, že je Bůh v něm a on v Bohu. Jo? A že když mluví tedy o tom jednání vůči těm nepřátelům, tak vlastně to je Hospodinovo jednání vůči těm nepřátelům. On jenom realizuje to, co dělá Hospodin. Na něm je vidět, že to dělá Hospodin. Nesmíme je rozpojovat od sebe. Protože když je rozpojíme, tak to skutečně může vypadat jako jeho pomstychtivost.
Vykonává
Hospodinovou vůli, ano. Jo, to není pomstychtivost člověka, který dostal příležitost a hned jim to vrátí. Ne, on pořád jaksi umožňuje, aby skrze něj Hospodin jednal. Tak. Je vůči nepřátelům ve stejné pozici jako Hospodin. Je na Hospodinově straně. On a Hospodin vlastně je totéž. Už se naučil bojovat. 39. verš je vlastně násobení té zvěsti toho 38. verše. A to nové, co tam je, je skutečnost, že David zná perspektivu těch nepřátel, zná jejich budoucnost. Ví, že žádnou budoucnost nemají. On zajistí, aby žádnou budoucnost neměli. Neboli on provede to konečné vítězství nad těmi nepřáteli. On ustanoví tu konečnou Hospodinovou vládu. Neboli tady už se ukazuje, že to není obyčejný král. Jo, že to je král eschatologický, to znamená ten král, kterého ta komunita čeká, že přijde v budoucnosti a který nastolí to budoucí Hospodinovo panování. A on to o sobě ví navíc ještě. A dalšími slovy to bude potvrzovat. 40 a 41 je modlitba. Možná ještě před tím 40. veršem připomenu, že v tom 39. verši se podruhé používá ta předložka pod. Pod nohy mi padnou, tady to máte i v ekumenické Bibli vyjádřeno. Nepřátelé jsou teď pod ním, ale už jsme si o tom povídali. A po třetí se ta předložka objeví hned v tom 40. verši. Pode mnou jsou ti, kteří jsou povstávající. Třikrát prostě pozorní ten text, nebo David toho posluchače, že ta Davidova pozice je jiná a že ti nepřátelé jsou taky teď jinde. Ale rozumějte, oni ti nepřátelé zůstávají pořád na stejné úrovni. To, co se stalo, je ta změna s Davidem, že on se dostal ze spoda nahoru. A teď ten 40. a 41. verš. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. Obrátil si na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Ten 40. verš už jsme si jednou připomněli dneska. Tady Hospodinu sděluje to, co předtím vypovídal o Hospodinu ve 33. verši. Bůh, který mě opásává statečností. A teď máte, opásal s mě statečností k boji. Takže on tou modlitbou vyjadřuje, že si je vědom té sounáležitosti s Hospodinem a že s ním všechno, do čeho vstupuje, sdílí. A v tom je také Davidova síla už během jeho života. On, když se ujímá vlády, to máte na počátku 2. Samuelovi, tak on ty kroky konzultuje s Hospodinem. To jsme si přece říkali, myslím už tady dnes, v tomto týdnu.
Jestli vědom Boží přítomnosti.
Jestli vědom a sdílí to s ním, dává, vyjadřuje to Hospodinu. Zůstává v tom vztahu s Hospodinem pořád. Tady ve 40. verši zřetelně je patrné, že tím zdrojem té jeho kuráže je ten Hospodin. On má odvahu teď, ale má ji kvůli tomu Hospodinu, nemá ji sám ze sebe. No a ta formulace, ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš, to je další doklad toho, že nastoupil do pozice velitele, který vede svatou válku. Ten, kdo tu bitvu rozhodne, je ten Hospodin. Jo, to jsme si před chvilinkou říkali. Další doklad, ta jeho výrazné pozice, kterou má. Davidova převaha nad nepřáteli je výrazem Hospodinovy převahy nad nepřáteli. On říká, já je rozdrtím, a ve 41. verši obrátil si na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Prostě to Hospodinovo a Davidovo jednání je v naprosté součinnosti. Pořád ale mluvíme o tom též. Respektive v tom textu se pořád mluví o tom též, akorát trošku jinými slovy, protože to připadá tomu Davidovi velmi důležité. Znovu jenom připomínám, že od toho 38. verše se styl toho textu mění v tom smyslu, že tou aktivní postavou v tom všem je ten David. Hodně. Jo, předtím byl spíš tou pasivní a teď ta slovesa pořád vyjadřují, že už jedná. Tak, 42. verš, ten má, to je první text, který tady má povahu věštby. Další texty s povahou věštby budou 45. a 46. Tím chci říct, že ten David díky úkolu, do kterého vstoupil, nebo díky tomu Hospodinovu jednání, má schopnost jak si vidět tu perspektivu, to znamená nahlédnout do té budoucnosti. On konstatuje, ještě před tou bitvou, nebo během té bitvy, že ti nepřátelé jsou poraženi a zmizejí. Budou volat o pomoc, nikdo je nespasí. Volat k Hospodinu, ale nikdo jim neodpoví. David říká, že ten úkol, který realizuje tu svatou válku, kterou vede, vykoná velmi pečlivě, důkladně. Nepřátelé nebudou mít žádnou šanci. Jo? To, co tady sděluje, to je jejich definitivní konec. A opakuje to tam zase několikrát. Přesně tak. Nepřátelé asi nejsou ti, kteří v něj doufají. Zřejmě. Kdo jsou to ti nepřátelé?
Démoni. Ale to zase tak dějný výkladu, protože si nevěděli rady s tou jakoby povstychtivostí, tak to často chápali tak, že je to vlastně archetypální zlo, že to jsou síly zla. A že právě ta eschatologická univerzální rovina významu dává, nebo jakoby nasvědčuje tomu, že to je jakoby Hospodinův triumf nad zlem, nikoli nad nějakýma lidma, který teda jsou v nějakým politicko-vojenským konfliktu s Izraelem nebo s jeho králem. Je
no, že tam...
No, tak... Já neříkám, že to je nejčastější výklad, ale že ten konflikt ve starém zákoně, který zejména z perspektivy nového zákona je hrozně těžší chápat, které jako opravdu to je tam zabíjení lidí, tak je jakoby, to se jistě jako problém, dramatický výklad, ale alespoň je snaha to nějak zachránit před jakoby nelidskostí, řekněme. Že se tam předpokládá ta hlubší rovina, tak jako se v Ezechieli 28 nebo Ezechieli 14 předpokládá, že tam ten Ufínský král nebo Babylonský král je vlastně je Satan, že to je pán zlé. Že se tady jakoby, že tady jakoby přinejmenším jakoby hlubší rovina výkladu, kde se promlouvá jakoby těm duchovním skutečnostem, který můžou v daných chvíli reprezentovat konkrétní lidi, ale to, že to prostě nepodněcuje pomstychtivý nenávisti.
To ne, to určitě nechce. A ta mytologická, to mytologické směřování jsme zaregistrovali, když jsme se tam té výpovědi toho žalmu dotkli toho nepřítele, že jo? Jo, to je ta postava, ve které se koncentruje všechno to nepřátelství a to může být skutečně představitel nějaké takové mocnosti. Ale nemůžeme samozřejmě vyloučit, že i vzhledem k tomu, že to je starý text, že tady je sveden opravdu zápas proti těm nepřátelům toho božího lidu jako fyzickým postavám.
Já jsem, můžu se zeptat v téhle souvislosti jenom kratičce, objevuje se taková vědecká možnost, která to takhle nespiritualizuje s těma problémama, ale zároveň jakoby se zdá taky být jakýmsi východiskem z tohohle vlastně trošku teologický jakoby těžkýho závěru. A sice, že je to právě vylití srdce před Hospodinem, včetně vší rozlobenosti na nepřátele, která v tom srdci je. A že to, co je jakoby precedentní pro toho čtenáře vykladače židle, je, že takhle má jakoby vylít na modlitbě srdce před Hospodinem, včetně rozhořčenosti a naštvanosti na nepřátele. A že tam jakoby ta pomstivá linka není potvrzená z hůry, že je tam prostě autenticky projevená tím modlitevníkem. Víš, jak to myslím? Tak, že nedělá, že miluje nepřátele, když je zrovna teda fakt nemiluje.
Je to řekne tak, jak to je a dostane to ze sebe, že jo? Že tím tomu takhle, že s tím vlastně takhle se vyrovná s tím nepřítelem, že ho tím vlastně tím přemůže, že jo? To nepřátelství, které ho svíralo. Nebo že se z něho takhle vyváže. Je to tam. Samozřejmě, že to, a v některých žalmech je to mnohem výraznější než v tom detom.
Můžu do toho vnést možná větší
smacek. No upozorňuji, že je za 7 minut 11, ano, čili musíme skončit.
To je ta spiritualizace, která v tom žalmu samozřejmě je, nebo ten čtenář to tam může slyšet.
Ale může to tam slyšet aj ten čtenář z roku minus 2000? Ale to tam můžeme počuť len my, který jsme
my to tam, ano, my to tam můžeme slyšet. On to tam, ten aktuální posluchač to tam zřejmě neslyšel, protože de facto až do vystoupení proroka Amose byla ta koncepce prosazení Hospodinovy vlády popisována tak, že Hospodin zasáhne, třeba skrz toho Mesiáše, ve prospěch svého lidu a odstraní ty nepřátele, protože ti nepřátelé ten boží lid sužují. A Amos přijde s novou myšlenkou, že Hospodin skutečně zasáhne, ale sejme ten svůj lid. Rozumíte? Ne ty nepřátelé. Sejme ho, to znamená odstraní ten svůj lid. Protože ten svůj lid se dostal do pozice nepřítele Hospodina. Takže ten soud je namířen proti tomu jeho lidu. A ty dějinné události tu Amosovu koncepci potvrdí. Protože dvakrát Hospodin proti tomu svému lidu tvrdě zasáhl, a to je roku 722, kdy bylo asyrskou armádou zničeno Samaří a celý severní Izrael a Asýrie je vnímána jako Hospodinův nástroj. A roku 586, kdy babylonská armáda zničila Jeruzalém a Judsko a Nabukadnezar je na počátku Danielovy knihy popisován jako Hospodinův nástroj. Jo? Ano. Takže tohleto je, tenhle ten text, který spadá do té předchozí doby, kdy se pracuje s tou polaritou my a oni a Hospodin je na naší straně, ale ta perspektiva se bude měnit v historii toho lidu, protože ten lid se postupně bude dostávat do pozici toho nepřítele. A že je v pozici nepřítele, to na své kůži okoušejí Hospodinovi služebníci. Jo, třeba Jeremiáš, proroci, jo, kteří prostě jsou likvidováni jenom proto, že sdělují věc, kterou ten lid nechce poslouchat. Likvidování lidem, ano, ano, ano. Já dál už nepůjdu. No. Takže my dneska můžeme konstatovat toto, že to je starý text. Jo? Pak můžeme konstatovat, že asi nelze si vytvořit jednoznačnou představu, jak ta likvidace zla bude vypadat. Jestli to zlo představuje to naše okolí, a tím pádem ten mesiáš, když se ujme vlády, tak zlikviduje to naše okolí. Nebo jestli to zlo je také součástí nás a potom bude potřeba zlikvidovat to zlo v nás. Rozumíte? Ale ta základní myšlenka tam zůstane, že ten mesiáš to zlo likviduje. Jestli to bude v nějaké té podobě fyzické nebo v nějaké té podobě spirituální. Heller, vzpomínám si, že to zjednodušoval tím, že řekl, že ten soud půjde skrz každého jednotlivce. Takže prostě člověk si nemůže myslet, že se díky tomu, že uctívá Hospodina, dostane mimo ten Hospodinův soud. A ta sdělení těch pozdních proroků, to znamená proroků těsně předexilních, tak ty tohleto zdůrazňují. Jo, že opravdu ten soud postihne úplně každého. A že schoří v tom soudu všechno, co je hořlavý. To, co není hořlavý, to neschoří. To, co není hořlavé, u toho člověka to neschoří. Jo, takže prostě ta úzkost z toho Hospodina zásahu bude v tom božím lidu a nikoliv jenom v těch nepřátelích. Tak vám děkuju za pozornost.